Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Podcasten har jo altid været præget af rettidig omhu, så nu er den taget i beskyttelsesrum. Endda et beskyttelsesrum, der potentielt har 100.000 flasker vin, så et godt sted at gemme sig. Det er dit beskyttelsesrum, eller det er faktisk ikke et beskyttelsesrum. Vi sidder i Christiansholms batteri i Klampenborg, er vi vel i. Det er dit beskyttelsesrum, Mathias Laugesen. Hvad er det? Hvor er det, vi er?
Vi er i et gammelt batteri på Hvidøvevej, et par hundrede meter fra Strandvejen.
Ja.
Og et batteri fra slutningen af 1800-tallet, bygget til at beskytte København mod trusler udefra.
Ja.
Og mig bekendt er selve batteriet aldrig taget i brug, i sådan en militær forståelse i hvert fald. Før andet er faktisk, vi skal hen til efter 2. verdenskrig, hvor batteriet bliver taget i brug til opbevaring af bananer. Og derfor så er batteriet faktisk i dag bedre kendt i sådan folkemunde i hvert fald, som kaldet Bananfortet.
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 Bananfortet på Hvidørevej. Det kan vi forholde os.
Men nu er det vin, og det skal vi snakke meget mere om de kommende minutter. Velkommen til Hvad drikker Lillelund, som den her gang er draget ud i marken. Jeg hedder Palle Weiss, og overfor mig sidder som sædvanlig Niels Lillelund, og så har vi besøg af dig, Mathias Laugesen. Du er direktør i Urban Winebox.
Ja, tak fordi jeg må komme.
Ja, selv tak. Hvad er det, I laver her, nu hvor der ikke er bananer længere?
Det Urban Winebox laver, det er at primært opbevare vin på vegne af både vinentusiaster, men også mere professionelle vininvesteringsselskaber. Og det vi hjælper de her selskaber med, det er, eller vinentusiaster for den sags skyld, det er at opbevare vin korrekt, som vi måske skal tale om senere, når der kommer vin i glasene, så er der noget vin, der har bedre af at lagre end andet vin. Og hvis jeg sådan helt simpelt skal sige, hvad vi gør, så er det at hjælpe med at afsikre den her vin. Vi hjælper med at forsikre vin, når man skal ikke undervurdere tanken om at forsikre sin vinsamling. Derudover så gør vi også det i Urban Winebox, at vi digitaliserer vores kunders vinsamling. Det vil sige, at alle vine bliver registreret med producent, årgang, cuvée, etc. Og derudover så fotograferer vi også hver enkelt flaske, som gør, at vores kunder har et komplet overblik på den selvbetjeningsløsning, vi tilbyder dem over deres vinsamling. Deslige så har vi en integration op mod en tjeneste, der indhenter priser i markedet på de respektive vine, så hvor vi tilbyder vores kunder et estimat på at kunne følge med i værdien af deres vinsamling.
Det sidste, nu er jeg nødt til lige at afbryde din reklametale, inden folk tror, vi er i dit sol. Det sidste er vel egentlig meget svært, ikke sant? Fordi altså det her med, hvad en vin er værd, det er tit folk, så kigger de på wine search og sådan noget, og det man jo ser der, det er ikke, hvad den er værd, men hvad den er udbudt til.
Ja.
Ikke? Altså det er tit noget, man forveksler, når man holder sådan en pris, og siger man, koster den det? Ja, det gør den jo, men der er jo ikke nogen, der har købt den.
Nej, det vi tilbyder vores kunder, det er lige ud over det estimat fra winesearcher.com. Det er, at vi har også en handelsplatform, hvor vores brugere de kan handle vinene med hinanden, fordi alt er fuldt registreret. Det vil sige, at kunderne får et estimat på, hvad den her vin måske er udbudt til, eller hvad den er udbudt til i Europa. Og så kan de vælge at sætte den til salg til en sammenlignelig pris, eller en lavere pris, eller en højere pris på vores platform.
Og så er det smartere, jeg forstod, at vinen i virkeligheden ikke slutter sig.
Det er 100% korrekt.
Altså, man får bare at vide, nu tilhører hul, tekst 30-7, tilhører nu Palle i stedet for Niels. Ikke?
Det er korrekt. Ja. Vi har en del brugere, der handler med hinanden, hvor vinen i princippet ikke flyttes. Men vi publicerer også hele vores vindatabase op mod winesearcher.com. Det vil sige, at der kan sidde en køber i Lissabon, som er interesseret i en flaske Madeira fra 1898, som køber den igennem vores platform, og der hjælper vi så med at facilitere fragten af den respektive flaske til kunder, som i princippet ikke er abonnenter hos os, men som handler på vores platform.
Vi skal lige, nu tror jeg lige, at jeg sender den her rundt, og så er jeg ubeskeden nok til selv at tage noget først, for jeg tror, det er det mest praktiske. Det er i hvert fald det mest praktiske for mig. Det er en flaske Barbera d'Alba fra Rinaldi. Og Rinaldi er jo sådan, hvad skal vi sige, moderne kult. Det er Rinaldi, alle vil have i øjeblikket. Altså hans Baroli især, ikke? Men lad os nu bare nappe den her, når det er den, der er. Jeg vil godt lidt tilbage til udgangspunktet, fordi sandheden er jo, at det her projekt er begyndt en del tættere på podcastens hjemmebane, nemlig i Carlsbergbyen. Og hvornår gjorde I det?
Virksomheden er stiftet i 2016, og virksomheden blev faktisk stiftet som et deleøkonomisk vinopbevaringsprojekt, hvor oprindeligt kunne man som medlem indlevere 100 flasker vin, der blev opbevaret gratis.
Okay.
I den vinkælder, vi har i Carlsbergbyen, hvor vi i dag opbevarer ca. 76.000 flasker vin. Og virksomheden var så baseret på, at de her medlemmer, der indleverede noget vin, de i princippet fik opbevaret gratis og forsikret, etc. Virksomheden skulle baseres på, at de her kunder handlede med hinanden. Og når der bliver solgt en flaske vin via min platform, så tager vi en lille kommission på 6% fra sælger. Undervejs er virksomheden så blevet konverteret mere over til at være rent professionel vinopbevaring, hvor handelsdelen er noget, vi tilbyder vores medlemmer. Vi har stadig en kommission på 6%, men det er ikke noget, der giver os adgang til hverken dyre flasker vin eller skaldyrstårn eller andet. Det er en fin gestus til vores medlemmer, men det er ikke mit primære fokus overhovedet.
Nej. Skal vi lige smage på den her? Ja. Det er jo så en Barbera fra 2020, som man siger, ikke? Og det vil, jeg vil jo i hvert fald sige, at nu sagde I før, vi har kun taget italienske vine med, fordi de egner sig godt til at blive gemt, og så prøvede jeg jo at sige, at det gør Latas jo også. Men man kommer ikke langt, med fine hensynninger her. Nej, men I har jo sådan en vine, I har mange vine i den prisklasse, og det er jo alvor. Altså sådan en flaske kan jo nemt koste 50-100.000. Så I er jo også forsikret. Ja.
Vi har en meget, meget dyr forsikring. Vi har også en relativt høj selvrisiko. Det er noget, jeg har besluttet. Vi er forsikret for et 60-cifret millionbeløb i Carlsbergbyen. Og i dag er vi jo lige ved at flytte ind i Klampenborg, ja. og der er vi selvfølgelig også forsikret, men vi har endnu ikke, vine for flere hundrede millioner opbevaret her, men det er selvfølgelig
et projekt. Det får jo, men det må jo stadig, selvom det er en dyr forsikring, så må det jo kunne betale sig. Hvad er det for nogle kunder, I har?
Jamen, Carlsbergbyen er startet, som jeg sagde, som sådan et deleøkonomisk koncept, hvor det faktisk var tænkt til mennesker, der bor i lejlighed på Gamle Kongevej og måske har en vininteresse. Mange af dem har et vinkøleskab derhjemme, men køber måske en større mængde flasker, end der er plads til at opbevare på privatadressen. Størstedelen af de kunder, vi får ind i dag, er nogen, som har et vinopbevaringsfacilitet, på deres privatadresse i større omfang, men man køber ind i en stor volumen, men også køber dyrt ind. Og det er faktisk, jeg nævnte tidligere det her med, at det er selvfølgelig vigtigt, at man forsikrer sin vinsamling. Hvis man har vin for 1 million kroner liggende i kælderen, så skal man i hvert fald lige huske at informere sit forsikringsselskab om, at man har lidt løsøre. Men mange af de kunder, vi har i dag, de løber også ind i den udfordring, at hvis man har vin for 1 million kroner, eksempelvis, så en ting er at forsikre løsøre, en anden ting det er, at så begynder forsikringsselskabet at stille krav til, hvordan den her vin er afsikret. Og der er jo været nogle eksempler, både i København og i Kokkedal, på vinsamlere, der har haft indbrud i deres respektive kældre. Og noget af det, vi hjælper de her kunder med, det er jo så selvfølgelig afsikring. Foruden så har vi også nogle kunder, der synes, at vores koncept er interessant, fordi de har noget vin, som de i princippet ikke kan røre ved. De kan ikke lige pludselig komme til at åbne den her flaske Latash, fordi de er beruset en lørdag aften. Det er heller ikke sådan, at konen eller teenagebørnene bare lige går ned i vinkælderen, og så henter en flaske. Den sidste ting, det er, vi har en række kunder, som er investeringsselskaber. Deres revision stiller simpelthen krav til, at vinen er opbevaret separat. Og og det kan dokumenteres præcis, hvor de respektive flasker kan findes.
Befinder sig.
Jeg synes, vi skylder at sige, hvis det er jo tænkt, at vi har nogle lyttere, der ikke lige er fuldstændig hjemme i Københavns geografi, og derfor synes jeg bare, for lige at fortælle, at Carlsberg byen er jo en ny bydel. Den er jo ikke færdig endnu. Jeg kender, der er nogen, der lige er flyttet ind, og de blev forsinket i indflytningen, som opstod der, hvor Carlsberg blev væk. Mm. Hvorfor der ikke, altså, i gamle dage lugtede der rugbrød. Det gør der ikke mere. Ja. Nu lugter der af penge, fordi det er dyre lejligheder, ikke sandt? Og det er mange mennesker, der måske sælger villaen. Det kunne være her. Ja. I Klampenborg, de sælger også for så at flytte ind til byen, og hvor skal man så gøre i vinen, når man ikke længere har en kælder, ikke? Det er vel også en del af konceptet, ikke?
Det, helt sikkert. Det,
altså, det var vel det udgangspunktet.
Ja. Ja. Og så en anden del af konceptet er selvfølgelig, at, at hvis man samler på vin i, lad os sige, plus 1000 kroners klassen, så, og det kan vi måske tale mere om senere, men så er der også en vil jeg i hvert fald vurdere, helt specifikke krav til, hvordan den her vin skal opbevares, når vi taler temperatur og luftfugtighed.
Det er klart. Den her, jeg synes jo, barbereren her, synes jeg jo, er lidt af en stram banan. Den tror jeg, vil have godt af at ligge nogle år.
Ja.
Men nu er det også, altså, det er måske lige en hård en at starte.
Det er en lidt hård en at starte på her klokken 11, ikke? Men, det, du har ret. Den er lidt stram lige. Kan du sige andet om den?
Ja, altså jeg synes, den er meget klassisk for så vidt. Den har en stram syre, den har masser af urter, den har masser af lys frugt, og så er det typisk jo en madvin, ikke?
Ja.
Det er sådan en, man vil... ja, altså det kan godt være, at den er for dyr til det. Nu ved jeg ikke, hvad sådan en står inden om dagen, men i hvert fald vil det jo være sådan noget, man satte til pasta med tomat. Sovs, ikke? Hvor syren kunne få lov til at
arbejde.
Altså, de forandrer sig jo sådan nogle vin der meget, når de møder det klassiske italienske køkken, ikke?
Jeg vil sige, jeg kan ikke lige huske prisen på den respektive flaske, men de her fem vine, vi har taget med i dag, det er rent faktisk vine, som jeg har købt af private vinsamlere. Altså, jeg har købt dem af mine egne kunder.
Okay.
Nå. Okay.
Som har vin opbevaret sig, så det her...
Altså til dagen her, eller hvad?
Ja.
Nå, okay, ja.
Ja. Så det er vine, vi opbevarer i forvejen, som vores kunder har sat til salg, hvor jeg har været inde og købt dem.
Okay, for at have noget at byde
for dagen
på,
når
du kom gæst.
Ja, så det var ikke bare lige fem tilfældige flasker, jeg havde.
Nej, okay.
Men hvad drikker du selv? Altså, når det ikke er til sådan en podcast her, hvad kan du godt lide at drikke?
Jamen altså, det kække svar er jo, eller det populære svar er jo at sige Bourgogne. Men jeg er stor fortaler for italienske vin. Som barn har jeg holdt rigtig, rigtig mange ferier i Italien, og især også i Norditalien.
Okay,
så altså det her Barbera, synes jeg, er meget interessant.
Mm.
Og men jeg vil give ret i, den måske godt lige kunne have ligget et par år mere.
Ja, det kommer så lige den der jo ikke til. Men,
Men det er jo, nej, det gør den ikke. Og det er jo også en af de... altså, det er jo en af de dyreste Barbera, altså... en 500 kroner sædel, eller sådan noget stort med lige, ikke?
Så, ja. Så, som altid vil man på podcastens hjemmeside kunne se, hvad det er, vi drikker i løbet af...
Ja, ikke nødvendigvis, hvad det koster, fordi det er vinen, som man ikke lige kan købe, altså bortset fra her, ikke? Men i hvert fald, hvad vi drikker.
Ja.
Men mens vi er med pengene, nu sidder vi i forhold til lige et kort øjeblik i ly for inflationen her i beskyttelsesrummet, men hvad koster det at have vinene opbevaret her?
Vi har nogle forskellige abonnementstrin. Det første trin koster 300 kroner om måneden, og det giver mulighed for, at vi opbevarer op til 50 flasker. Og derudover så er der inkluderet en forsikring på 10.000 euro. Og så har vi ellers nogle trin, der stiger opad. Men vores abonnementer er i princippet baseret på to ting. Et, antallet af vin. To, værdien af de her vine.
Okay.
Fordi vi har nogle kunder, som lad os sige, det er en udlandsdansker, der skal bruge nogle vine, når de kommer hjem til på sommerferie. Og de kan godt have 1000 flasker vin af en gennemsnitsværdi på 300 kroner. Vi har også andre kunder, der har 20 flasker vin af en gennemsnitspris på 40.000 kroner. Og der er vi simpelthen nødt til at tage os lidt mere betalt for selve forsikringsdelen.
Mm.
Så vores abonnementer består af to ting. Antallet af flasker og værdien af vindsamlingen. Fordi jeg skal ud og genforsikre mig.
Ja, det er klart.
Fordi i tilfælde af, at vi får det værst tænkelige scenarie for mig er brand.
Ja, det er klart.
Fordi der kan vi risikere røgskade samtlige vin. Og derfor har vi selvfølgelig også, nu, selv det lokale, vi sidder i her, der er der en røgdetektor, der ikke bare bipper, hvis der opstår brand. Den er også koblet op til vores alarmselskab. Så de får en melding i tilfælde af, røgsensoren starter, eksempelvis.
Skal vi ikke få noget andet mere, mens der stadig er vin i huset, få noget i glasset?
Men så kan jeg så sidde og overveje, hvad vi skal gøre. Jeg synes, at vi skal blive her i Piemonte, ikke?
Piemonte, ja. Du greb en Barolo, kunne jeg se.
Ja, det gjorde jeg. Masolino, som bor i den kommune, der hedder Cialunga, han laver en Vigna Rionda, en meget berømt mark. Det her er den glimrende 2013-årgang, som jeg lige tager noget af og sender videre. Der har jeg faktisk besøgt en gang og stået og kigget på. Det er jo et fantastisk smukt sted.
Det er
smukt. Og der skifter vi jo druesort. Tak. Vi skifter fra bare bitterbrun til Nebbiolo. Mm. Men vi bliver altså i området. Og det her, det er jo traditionelt noget vin, der kan ligge længe, men altså, hvordan kan man sige noget om det? Hvordan fordeler det sig? Det er jo, vin er jo blevet en aktiv klasse. Altså, det er blevet noget, man investerer i, og det, kan jo, det er jo trist nok, ikke? Men sådan er det jo med ting, der bliver mange penge værd. Hvor mange kan du vurdere, at dine kunder er sådan nogen, der investerer for at tjene penge? Fordi de skal jo så også ud og have en forretning, der kan, så de har råd til at betale husleje her. Mm-hmm. Og hvor mange gør det bare for at kunne sige, at når jeg nu fylder 60, eller hvad jeg fylder, så vil jeg kunne hente den der i kælderen, og så skænke den ud?
Svaret er todelt.
Er todelt?
Ja. Fordi hvis jeg kigger på mængden af vores kunder, så er langt de største af dem, de er, jeg vil sige 80%, det er vinentusiaster, der har købt noget vin ind, som de håber på enten at kunne sælge, eller worst case, så kan de drikke det over tid.
Jeg tænker sig inden det, ikke?
men når jeg siger det todelt, så hvis jeg kigger på min omsætning, så de sidste 10-15%, det er, som dækker halvdelen af min omsætning, det er store, det er selskaber, der investerer i vin med henblik på, at det skal sælges om et årrække. Og det er selskaber, der betaler 2, 3, 4, 5, 8, 10.000 kroner om måneden for at have vin opbevaret hos mig.
Det er vel en medvirkende grund til, at så mange vine stiger så sindssygt i pris. Altså, at det, altså, fordi alene det, at mange investerer, er jo med til at drive prisen op. Ikke?
Ja.
Altså sådan, fordi det er sådan det vil være min påstand, som jeg hermed kaster ud i podcasten.
Helt gratis.
Helt gratis og fuldstændig på egen hånd. Altså, at vinens verden bliver mere og mere delt op, sådan at der er nogen, der... Vi sidder jo tit, Palle, og taler om det her, hvad koster så den, og vil man drikke den til frikadeller, og herre, fru Hansen, og hvad ved jeg. Det er så helt adskilte verden efterhånden, ikke? Okay. Altså, der er nogen, der drikker vine i en ganske bestemt klasse, og så er der nogle andre, der slet ikke er med på, hvad der foregår. Ikke? Fordi det er et helt andet sted i verden.
Men jeg vil sige, altså mange af de kunder, vi hjælper med vinopbevaring, de har købt noget vin, der er måske lidt dyrere, end man normalvis vil åbne på en tirsdag.
Ja.
Og det er jo ikke, fordi de ikke har et almindeligt vinforbrug ved siden af. Vi hjælper dem bare med at afsikre de dyreste ting.
Ja.
Men det er mere det, at der er jo flere...
Så køber de tre for en hund i Kvickly resten af ugen.
Ja, præcis. Ja.
Jo, men der er bare flere og flere vine, som man i gamle dage kunne komme til, og som nu er rykket ind i den der klasse af investering eller i højvin. Altså, så vinens verden bliver, for dem, der bare sådan gerne vil nyde den, bliver lidt mindre. Eller også må man søge andre steder hen. Jeg var på en restaurant i går, hvor jeg smagte for eksempel en fremragende græsk vin. Mm-hmm. Virkelig fremragende, ikke? Mm-hmm. Og så, det er jo så det, vi andre må gøre, mens I sidder herude og beder la tasse på Hvidørevej.
Nej, men jeg tror også, at den her... Jeg tror faktisk også, der er et segment af nogle mennesker, som ikke nødvendigvis er super vinentusiaster, men alligevel er blevet vinemstorer, og som opkøber, nu står der nogle kasser herovre bagved os, altså hvor det handler ikke engang så meget om vins, flaskens indhold, men hvor det handler mere om selve etiketten.
Ja.
Og den her idé om, at man kan vise, at man har råd til at have to flasker Dom Pignon i sit køleskab.
Ja.
Skal vi smage på den her bowl?
Det gør vi. Kan vi være enige om, at den er bedre end Pignon?
Dejligt glas.
Dejligt glas. Stadig foam, synes jeg.
Ja.
Stadig lidt hård i filten, ikke?
Ja, den. Ja. Den er virkelig stram, ikke? Men det smager godt.
Det er sådan helt udtørrende. Ja.
Men igen. Nu har den stået lidt. Jeg tog jeg smagte den lige, da jeg skænkede den op. Den er allerede blevet lidt mildere med tiden, ikke?
Men. Jo.
Altså, vi tillod os jo at åbne flaskerne i går eftermiddags.
Ja. Men det har jeg ikke gjort noget for den her, tror jeg.
Okay. Nej.
Men det gælder jo det gælder jo mange vine, at de godt kan tåle det.
Mm. Men hvad, den er fra 2013, så den har 8-9 år.
Tak.
8-9 år på banen, så hvor længe vil du lade den her ligge, Niels?
Ja, altså det er jo meget forskelligt. Altså det er også derfor, man kan sådan gå ind og sige, hvordan har den det, ikke? Og der er jo nogen, der bruger det der korvin til det og sådan noget. Jeg synes, altså den kan ligge meget længere, ikke? Man kan jo godt drikke den nu.
Ja, det kan man sige.
Altså vi siger, mange af vores kunder kommer ind med Nebbiolo, Barolo, fordi det har det her lagringspotentiale, som er enormt.
Og der er også forskel jo på årgangen.
Ja.
Altså til en middag for nylig, der kan Paolo Scavinis Brick del Fiasc 2012. Det er også en vin, der kan ligge meget længere, men den smagte sørme godt. Mm. Det kunne jeg godt mærke dagen efter, at den havde gjort. Og det, jeg tror måske, hvis det var den her, der havde serveret til middagen, så tror jeg, jeg havde været mere klar næste dag.
Mm.
Fordi den er ikke helt så. Altså, det er ikke så fristende at sidde og bille den på den måde. Sådan, altså, jeg synes, den er lidt stram i trækket, ikke?
Mm. Men smager godt.
Det er lidt af en tysklærer, vi har med at gøre her, ikke? Men,
ja.
men giv den tid, ikke? Nu ved jeg ikke, om du bare åbnede den. Fordi det er jo bare, hvis du bare åbner den, altså uden at tage noget af den.
Så vil vi skænkede to små glas.
Ja, det skal der jo. Det skal man jo huske. Det er jo det der med, hvor der står bag på etiketten, det er sådan et gammelt, så står der bør åbnes 2 timer før. Mm. Men hvis man bare åbner den, er det fuldstændig lige meget, fordi så, det kan man regne ud, så er der så lidt til at ilte den, ikke?
En 2 kroner.
Ja. En god undskyldning for at tage et par glas. Det er simpelthen nødt til det.
Ja. Pligten kalder. Ja. Men vi har jo stadig 3 vine tilbage, Niels, så vi skal jo også videre i programmet.
Jo, det skal vi selvfølgelig. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, nu har du givet de her priser. Det er jo sådan lidt, men det er jo blevet en udbredt sport, det her. Ikke? Altså, der er jo rigtig mange mennesker, som betaler for det. Det er jo ikke kun i her i København. Jeg har lige været til en vinspaning i Jylland, og jeg må ikke sige, hvor det var. Og det må jeg stadig ikke. Hvor det også var sådan i et ombygget et eller andet, hvor de så havde vinrum, ikke?
Mm-hmm.
Og det er jo efterhånden mange steder. Hænger det sammen med, at folk bor i lejligheder? Hænger det sammen med en vininteresse? Hænger det sammen med en investeringsinteresse? Hvad tror du?
Jamen grundlæggende, altså man kan sige, at der er selvfølgelig en udfordring for de mennesker, der bor i lejlighed, som har en vininteresse. Og selv hvis vi kigger ind i lejlighedspriserne, kvadratmeterpriserne i København eller på Frederiksberg i dag, så skal man da lige overveje, om man vil bruge 8 kvadratmeter på at sætte nogle vinkøleskaber op.
Hvis der kunne være et børneværelse, ikke?
I forhold til at etablere et børneværelse.
Ja.
Det betyder helt sikkert noget, og det vil sige, at når min forretning skal udvikle sig, så kigger vi ind i nogle byer, hvor der er nogle relativt høje kvadratmeterpriser. Det kunne være Stockholm, det kunne være Oslo, det kunne være Hamburg, etc.
Du mener simpelthen, ja, altså jeg har da en ven på Østerbro, der har indrammet et helt rum til vinrum. Og så han prøver også at køle, jeg tror han har fået nage til at køle det helt ordentligt. Ikke?
Ja.
Men det kan man jo sige, med de kvadratmeterpriser efterhånden, så er det jo egentlig også, så skal man jo også tænke i, at så skal vinen jo også være med til at betale husleje derinde.
Ja.
Altså, sådan kunne man jo godt vurdere det.
Så man skal ikke undervurdere, altså hvis man bor i Klampenborg, hvor der også er relativt dyre kvadratmeterpriser, så har man måske en kælder, hvilken kunne være fint til vinopbevaring, men man skal ikke undervurdere, hvad det rent faktisk koster at etablere et optimalt vinopbevaringsrum med luft- og temperaturstyring, eventuelt nogle fysiske rammer, som et forsikringsselskab accepterer.
Mm. Men altså i en verden, hvor der er 3-4 mennesker på kloden, der er rigere end Afrika til sammen, ikke? Så siger det vel også noget om, hvor ufattelig velhævende vi er blevet. Ikke? Altså, når det, altså man er svært ved at forestille sig, det her behov, som du nu, eller I nu opfylder, var her for 30 år siden.
Jamen, jeg tror selv bare, at de seneste år er det eksploderet. Så vi ser jo mange kunder, som i forvejen investerer i kunst, i forvejen investerer i aktier, i forvejen har 2-3 uger, i forvejen har et par biler og et par ejendomme.
Så nu er det noget til vinen.
Ja.
Ja, altså det har selvfølgelig noget at gøre med velstandsudvikling, og så har det også noget at gøre med, at flere mennesker er blevet velhævende, ikke? Fordi altså,
jo, det er det, jeg mener.
Altså i upstairs, downstairs og så videre, der gik Hodgson jo også ned i kælderen under, hvad hedder det, ja, nu har jeg sammen glemt adressen, det var ikke så godt, hvor Lord Bellamy boede, ikke? Men nu er der bare mange flere Lord Bellamy'er, der har råd til at have en vinkælder, ikke?
Jeg tror, velstanden er en vigtig parameter, og for det andet, så vil jeg også vurdere, at vi for første gang nogensinde er nået til en situation, hvor vi faktisk i Danmark har 3 generationer, der drikker vin sammen.
Ja.
Okay, ja.
Og det er jo gået stærkt, ikke? Altså, det er jo gået stærkt, det må man sige.
Altså, det gjorde man jo ikke for bare 20 år siden, eller 30 år siden.
Nej.
Nu skænker jeg lige en vin til. Og det, jeg tillader mig at sige, at vi bliver i samme årgang, 2013, til det meget store hus Antinori, som jo altså laver en hel masse vin af forskellige prisklasser. Her er det klassikeren Tinaniello. Den har været en cirka pris på, hvad skal vi sige, den koster 800 kroner eller sådan noget.
Jeg tror, den er lidt dyrere.
Ja.
Men det er glas, jeg har glædet mig til, vil jeg sige.
Ja. Men den har jeg også smagt for nylig i 2012. Den kunne godt drikkes i 12 i hvert fald. Så nu er det cirka 13 kan.
Ja, det er jo et uheldigt år.
Eller, hvad siger du?
Det er jo et uheldigt tal.
Ja. Og
og nu er vi i Toskana, det tror
ja,
jeg.
Ja, det er vi. Det er en såkaldt super Toskana, men ja. Det her begrebet super Toskana opstod jo, da man ville prøve at arbejde med andre druesorter herunder Cabernet Sauvignon i serien, den regionen hedder Bolgeri. Og så kunne man ikke få lov til at kalde den Chianti og de der klassiske navne. Og så blev de kendt som Super Tuscans. Jeg tror, det var selvfølgelig en amerikansk journalist, der fandt på det. og så er det sjovt nok, at så har man senere, det er jo måske meget til en, så har man senere reguleret det sådan, at nu kunne de faktisk godt få lov til at hedde Chianti, eller mange af dem kunne godt. Nu vil de ikke, for
de vil hellere
være super toskaner. Så sådan kan man jo gå og lave mange juleleje. Men Tinaniello er jo for eksempel en af de vine, som har et brand. Og det vil sige, at man spekulerer ikke engang så meget på, hvad det egentlig er for noget, fordi det er bare en Tinaniello, ikke? Altså det, så
det vil man. Jeg tror, fra mit perspektiv, når vi taler om at investere i vin, så skal man ikke undervurdere brand-effekten.
Nej, det er klart. Det er klart.
Altså det er genkendelighed især. Altså vi har også en del købere af vine, som ikke nødvendigvis ved, hvad der overhovedet er i flasken, men de køber den, fordi den er genkendelig.
Ja, ja. Og det er jo faktisk noget af det, som når vi taler om investering, så taler vi jo også om prestige. Altså når man taler om penge, taler man også om prestige. Og det er noget, der gør for eksempel, at Bordeaux, altså Petrus, vi kan huske historien om Brixtoft og Petrus og alt sådan noget, at Bordeauxvin har været gode, fordi der ikke, det er ikke nok med de dyre, men der er også nok af dem. Mm. Altså, nu støtte jeg lige på en Domaine Chamais Côte Brune 2017, som jeg beskyldte for at have drukket, fordi den var så, og jeg sagde, det er en forbrydelse, når den er så ung, men der er altså heller ikke noget af den. Altså jeg har selv lige drukket en 15 på en restaurant, hvor vi simpelthen købte den, selvom den var dyr, fordi der er så lidt af den, og vi vidste bare, hvornår ser vi den igen? Aldrig. Men sådan en kan man ikke sidde og vifte med. Det var den pointe, jeg gerne ville nå frem til. Du kan ikke sidde og vifte med en Domaine Chamais Côte Brune, fordi den eneste, der vil ikke genkende til det, eller det vil være sådan en som mig.
Ja.
Men
så andre, det vil sige, hvad fanden er det? Det kan jeg være som helst, ikke?
Rød altså. Vin, som Flexen sagde.
Ja, rød vin.
Men skal vi smage på?
Ja, vi skal. Skål.
Men altså, så vil jeg vurdere, altså hver eneste gang, vi laver rundvisninger i vores vinkælder, så er der mange, der bemærker, at I har godt nok meget kristal, og I har meget Dom Pignon,
ja.
Men de lægger ikke mærke til Celos eller
Nej.
Salon.
Nej.
Fordi det er ikke, det er ikke lige så genkendeligt.
Det er ikke
genkendeligt. Det har ikke været en del af nogle musikvideoer.
Nej, og den rige mand, der åbner dyrevin, han vil jo gerne have, at folk kan se det, det der foregår. Ikke? Mm. Det er en del af, af pakken, ikke?
Den er god.
Den er god.
Ja, den er virkelig.
Og den er, det er jo meget sjovt at smage.
Virkelig dejligt værd.
Virkelig dejligt.
Ja. Men det er jo meget sjovt at smage den her op mod de der sådan de mere håndværksbrede producenter. For man kan jo godt smage, at den her, det er sådan en, hvor man går til venstre i flyet, ikke? Altså, det er jo en business class vin, den her, ikke? Den er fløjlsblød, og der er for folk, der ikke skal møde for meget modstand. Og så når vi har fået den her, så kommer der en stewardesse forbi med en lille klud, så man kan tørre sveden af panden. Mm. Og så kan være frisk, når man lander.
Ja, det er et glas, jeg godt vil have med hjemme i hvert fald.
Ja,
det kan jeg godt forstå.
Det...
Nu har du også købt
det. Det er også din vins.
Jeg har lige kollega, der sikkert godt vil smage på resterne.
Ja.
Men det smager jo lækkert.
Ja.
Altså, og det er jo, så kan man jo godt sidde, og som jeg nu også gør, og kan det business class vin og alt sådan noget. Men sandheden er jo også, at det... af dem, vi har fået nu, er det jo den, der er nemmest at drikke.
Helt klart.
Og det kan godt være, at der er nogle andre af de der vine, der ville blive drukket, men det ville blive så værre at være af folk, der vidste præcis, at det var det der, de ville have, fordi der er ingen tvivl om, at langt de fleste mennesker ville synes, at de tre, vi har fået indtil nu, er det den her, der smager bedst.
Helt klart.
Der er mere sødme, den er glat, den gør meget mindre modstand. Den er lækker.
Den er meget lækker.
Ja. Og jeg vil også klart den dyreste.
Er det klart den dyreste? Ja, det er det måske.
Jeg tror, altså fra hoften vil jeg sige 500 kroner for den første.
Ja.
Er vi på 600 for den næste?
Barolo.
Plus minus.
Mm-hmm.
Og så tror jeg, vi er omkring 1000 på den her 13.
Okay. Vi jeg får en ny til Danello, vil jeg sige, det er 800. Ikke?
Ja. Men,
det kan godt være, lige 13'erne er dyr, det ved jeg ikke.
Men nu I er ved at flytte ind herude. Hvornår er I oppe og køre? Hvornår er der 100.000 flasker vin? Hvornår skal vi komme igen?
Jamen, hvornår er jeg ligesom klar til at for alvor have gæster?
Til indflytter festen.
Hvornår der er 100.000 flasker? Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for det kan jo godt være, der sidder en enkelt eller to af mine investorer og bestyrelse og lytter med. Men jeg vil tro, altså det vi har set i Carlsbergbyen det seneste år, det er, at vi har fået netto 30.000 flasker ind, uden at lave markedsføring eller reklame eller investere en krone overhovedet. I den boldgade.
Du sagde, at det begyndte som deleøkonomi. Hvad betyder det egentlig? Altså, jeg kender godt grebet, ikke? Men hvad betyder det, at du var sådan en entusiast, og så kendte du nogle andre, og så sagde du, skal vi ikke åbne en lille kælder sammen?
Eller det er desværre ikke mig, der har stiftet selskabet.
Nå, så må du undskylde.
Nej, men det her med, at man kunne have vin opbevaret gratis, og man måske tilsammen skulle dække de omkostninger, der var til husleje og forsikring.
Ja.
Det var ikke ment som at skulle være verdens største imperie i første omgang. Men der finder man jo så ud af, at før end man kan drive sådan en forretning uden indtægter, så er man nødt til at få nogle investorer ombord, som kan finansiere gildet.
Og sådan nogle, de vil have et afkast, ikke?
Som og de her investorer, de har lige pludselig en anden forventning til, hvordan forretningen skal skrues sammen. Så i dag der har vi en investorkreds, som egentlig har finansieret Open Winebox fra 2016 til i dag. Vi har blandt andet også Vækstfonden med ombord. Og nu er der jo selvfølgelig naturligvis en forventning om, at de her investorer skal have et afkast på de midler, de har finansieret indtil videre. Så derfor er fokus også fokuseret lidt væk fra, at man bare kunne få noget gratis, til at en service naturligvis koster penge.
Det er lidt ligesom Airbnb, ikke? Yeah. Vi bytter lejlighed, sådan startede det. Ikke?
Ja, sådan startede det.
Ja, nu er det en meget stor
global forretning, ikke? Business. Ja, det er klart.
Jeg tror, så vidt jeg husker, har de været igennem næsten 500 kapitaludvidelser, og har endnu ikke rigtig lavet en solid forretning.
Er det rigtigt? Ja. Men det her er en solid forretning, eller?
Ja.
Ja.
Det går godt.
Det er sådan noget med, hvor solid og sådan noget, det snakker vi ikke om. Ja, det er hemmeligt.
Nej, altså det er jo ikke hemmeligt. Man kan sige, at vi investerer i vækst, og det er ikke fordi, vi skal nøjes med at have to vinkældre og en lille bitte platform, hvor nogle medlemmer handler med hinanden. Altså vi har ambitioner om, at vi vil have en serie af kældre rundt omkring i Nordeuropa, hvor vi et, opbevarer vin på vegne af nogen, der har brug for hjælp til det. To, vi tilbyder en handelsplatform, hvor vores kunder kan handle vin med hinanden, og hvor vi så udveksler vinen internt.
Mm. Hvor stor en del af forretningen er det? Altså, I tjener hver gang nogen gør noget, ikke?
Ja.
Hvis Niels og Palle, hvis Niels sælger en flaske vin til Palle, og den bliver liggende her,
ja.
Så gør, det I egentlig gør, det er, at I går ind og i jeres regneark og skriver, at
nu er det min.
Ja, nu er den skiftet ej. Ja. Altså, hvor meget skal I have for det?
6% fra sælger.
Men det var egentlig meget for den øvelse, var det ikke?
Jo, men ud af de 6%, der skal jeg betale moms. Og derudover, så er der også noget så teknisk som et kreditkortgebyr, der går til henholdsvis Visa eller Mastercard. Eller
Nets, okay,
eller, ja. Så reelt, altså hvis I...
Altså 6% er det, jeg giver Niels for den der flaske vin.
Ja, så lad os sige, at vi handler vin til 1000 kroner. Der tager jeg mig at betale 60.
Ja, okay.
Hvor jeg så skal svare moms og betale for
kredit.
Ja. Så min reelle fortjeneste er et sted mellem 30 og 40 kroner på den respektive handel.
Okay, yes. Og så spørger jeg, den aktivitet, hvor ja. Stor en del af din business er den?
Jamen, vi har vinhandler på nuværende tidspunkt i Carlsbergbyen for lige omkring 5 millioner kroner om året.
Og hvad omsætter I for?
Lidt mere, fordi abonnementsforretningen ligger ved siden af.
Ja, okay. Og Niels, jeg kigger på et tomt glas.
Ja, det er ikke godt. Godt, men vi bliver lige i... Nu rykker vi i hvert fald op i pris, tror jeg da. Altså, jeg må indrømme, jeg har ikke lige de der handelspriser sådan lige... Men vi skal have en... den er blevet sindssygt dyr, den her. Igen er en af de der flasker, som man i gamle dage kunne drikke. Og nu kan man ikke. Og det, hvis ikke man er her... Poggio de Sotto, Brunello de Montalcino, 2009. Så det var jo pænt af dig at servere den for os. Hvornår ser man sådan en igen?
Godt farve.
Det må man sige. Så sidder vi her ved et brunt bord. Det vi skulle jo egentlig have noget hvidt. Vi klarer den nok.
Vi klarer den.
Hold da op. Hold da op, der sker noget her.
Det kan noget.
Det her, det kan virkelig noget. Det er virkelig en fantastisk duft, den har.
Ja, her har man jo faktisk ikke rigtig lyst til at spytte.
Nej, det har man ikke. Så kan man jo lade være.
Det gjorde jeg også.
Men det sjove er jo faktisk, at italienerne selv foretrækker Brunello. Altså for dem er den finere end Barolo. For i Danmark er det typisk omvendt. Men i sådan, hvad jeg vil kalde, almen forståelse af, hvad der er præcis. Men for italienerne... mener jeg, der har ret i. Man skal jo passe på med at udtale sig på italieners vegne, men det jeg mener, de anser altså Brunelloen, som jo også kan blive meget, meget gammel.
Men det kan man jo godt forstå, når man skal have det glas her, ikke? Altså.
Jo, det kan man godt. Da vi har da valgt den forløbet, den rigtige rækkefølge. Der er ingen tvivl om, synes jeg, at det her er det bedste glas, vi har fået indtil nu. Den er blød, den er saftig, og det er også 0,9, og derfor er den relativt åben, selvom den, jeg vil jo kalde det en ung Brunello, så kan den altså noget. Og der er stor interesse for Brunelloen nogle dage. Så når man smager den her, kan man sådan set godt forstå det.
Ja, det kan man.
Altså, jeg laver for tid til anden en oversigt over, hvad det er for noget vin, vi får ind. Og det er jo primært Barolo, Brunello.
Ja.
Historisk har vi fået en del Bordeaux. Fordi der har været nogle Bordeaux-samlere, som er kommet med hele deres vinsamling. Så er det en del Bourgogne, og så er det Champagne.
Ja.
Men det er en lille smule amerikanske vin.
Men det er sjovt det med, at de handler, og når du sætter værdi på sådan noget. Fordi man skal jo huske, nu de her flasker, vi har her, de kan selvfølgelig handles. Men der er jo også noget vin, der ikke rigtig kan handles, som er der, og som der ikke er tilstrækkeligt mange, der interesserer sig for.
Man kan sige, at en af de udfordringer, der var, da jeg startede i Open Wine Box, det var, at man kunne have vin opbevaret gratis, som man kunne sætte til salg. Og det gjorde rent faktisk, at vi havde en andel af nogle medlemmer, der havde købt et eller andet dødsbo på Laurits.com, og kom ind og indleverede noget vin. Vi brugte tid på at registrere, digitalisere, fotografere, og hvad vi nu ellers gør, når vi håndterer de respektive flasker.
Ja.
Og så bliver de sat til salg på vores platform til en værdi af 100 kroner, eller noget i den stil.
Og så er der ingen, der køber.
Og der er ingen interesserede købere.
Nej.
Og så når den der salgsannonce måske udløb 3 måneder senere, så kom kunden og afhentede vinen igen, fordi nu hvor han ikke havde solgt dem til 100 kroner, så kunne han måske selv drikke dem. og det var bare en forretningsmodel, ja, der ikke rigtig var interessant.
Nej, den er ikke, for mig. Ikke i det lange løb, nej.
Ja, der er jo mange mennesker, der tror, altså, at de arver en vinkælder, og så er det gamle, og så må det være
kostbar. Så må det være godt.
Altså, det er der jo mange mennesker.
Ja, og jeg skal sige, at udover at vi tager 6% i kommission, så tager jeg også en minimumskommission på 25 kroner, fordi jeg gider ikke have noget til salg, der koster 100 eller 1,5 kroner.
Nej.
Det er ikke vores koncept.
Men der er jo efterhånden mange forskellige platforme for salg af vin, ikke? Altså, det,
ja.
Så...
Ja.
Så det er jo
vi har bare en høj grad af involvering. Hver eneste flaske, vi håndterer, koster mig et sted mellem 30 og 35 kroner, når vi får den ind.
Okay, ja.
Og I løn og yes. Arbejdstid.
Og det betyder så mindre, hvis det er en glas latas til 60.000 eller sådan noget. Ikke? Fordi, så derfor er det selvfølgelig også en vis klasse af vin, vi skal tale om. Ikke?
En vin tilbage.
Ja.
Hvad er det, Niels?
Det er gode gamle Dal Forno. Det var for den gang, man drak sådan noget. Den har jeg gemt til sidst. Fordi...
Hvad mener du, det er dengang, man drak sådan noget?
Ja, jeg mener, at det var sådan noget før finanskrisen i vin, ikke? Fordi det er jo... Dal Forno, det er jo power. Det er jo power-vin, det er kraft og ballade, ikke? Det er vi faktisk ude i det, som vi har tit talt om i podcasten, danskernes... yndlingsvin er i hvert fald tæt på. Det er en Valpolicella, ikke?
Mm.
Han er sådan en Amarone-producent, ikke? Og en Dal Forno Amarone, den får på alle tangenter. Og det er typisk ikke noget for Bourgogne-elskere at drikke det, vel? Fordi det er ikke for de finfølgende. Så det, jeg synes, der går længere tid mellem, at man ser Dal Forno, som var det store hit engang. Men det er formodentlig stadig noget, man kan handle med. Nu kigger jeg spørgende på dig.
Ja, ja. Altså, vi ser ikke så meget Amarone-lignende vin.
Nej. Det er jo Amarone-lignende. Han er jo Amarone.
Altså, vi skal vel ikke bare se på den?
Nej, nej. Du skal nok få den.
Nå, jeg tror grundlæggende, når vi taler om vininvestering og forhåbningen for afkast over tid, så er man 100% nødt til at sikre sig, at der på det vin, man investerer i, er konsum.
Mm. Hmm.
Ja.
Og der må jeg indrømme, at en vin som denne her måske bliver konsumeret mindre end tidligere, også hvis vi taler Bordeaux, for den sags skyld.
Også en Bordeaux?
Ja. Vi får Bordeaux-vin ind, og det er typisk fra den helt dyre klasse
A. Ja, ja, ja.
Men vi ser bare ikke meget konsum.
Nej. Og det er lidt af en power drink, ja.
Og det vi gør, det er, altså vi har selvfølgelig fuld indsigt i vores kunders både interesse, men vi kan jo også se, fordi alting er digitaliseret, hvad det er for noget vin, de trækker ud igen.
Ja.
Fordi vores kunder, de kan logge ind i deres selvbetjening, så kan de sige, jeg vil godt bestille de her to flasker til på fredag. Og så booker de en tid hos os, og så håber de på, at vi har åbent fredag med sådan en tidsbestillingssystem.
Ja.
Og der må jeg indrømme, at det er altså meget begrænset, hvor meget Bordeaux eller Amarone, for den sags skyld, vi udleverer. Altså, vi har noget, vi opbevarer, men det er ikke det, der bliver drukket.
Nej.
Og der kan vi jo så følge med i, hvad vores kunder finder interessant. Det hjælper vi selvfølgelig vores kunder med. Derudover, så for mig er det interessant, at vi er i gang med at opbygge en kæmpestor vindatabase. Udover de 76.000 flasker vin, vi opbevarer, så har vi haft ca. 40.000 flasker mere igennem vores butik, som vi har registreret, indekseret, fotograferet. Og det vil sige, at på nær, at vi selvfølgelig i vores database tilføjer nye årgange, så er vi ved at have en database, der dækker næsten al vin, der er til stede og har været til stede. Der kommer selvfølgelig nogle nye naturvinsproducenter eller et eller andet, som vi ikke har set før. Men databasen er snart dækkende. Det vil sige, når vi får noget
som lige... jo heller ikke skal typisk lære så længe. Altså, det er de jo ofte ikke så godt af.
Vi har ikke så meget naturvin opbevaret, må indrømme. Vi har nogle enkelte, som har fået allokationer på nogle helt specielle kuverter, som investerer i naturvin. lavringspotentialet skal jeg ikke stå på mål for.
Nej, det må de selv ikke have rode med. Ja. Men ja, det er jo sjovt nok, det du fortæller, fordi på et eller andet tidspunkt bliver I jo interessante for en folkemindesamler, ikke? Som kan skrive bogen, hvad danskerne dog drak, ikke? Man kan følge også ændringer i, hvad kører man ind, hvad lægger man på lager, og hvad drikker man, hvad tager man ud. Men det er derfor, jeg tillader mig at sige det der.
Minens Rigsarkiv.
Ja, exakt, netop. Ja, altså, der er mindre Alforno, det er jeg tror, der blev drukket mere Alforno i gamle dage. Ja. Altså for 15 år siden.
Ja, men altså, vi har jo sådan en aggregeret, akkumuleret database, som selvfølgelig er anonymiseret, men som på et eller andet tidspunkt kan publiceres, hvis der er nogen, der har interesse i vin, både i forhold til prisudviklingen, men også i forhold til, hvad der rent faktisk bliver drukket.
Hvem ved? Måske vil den interesse opstå efter den her podcast. Mathias Lauge, tak fordi vi måtte komme forbi i bananfortet her og smage lidt dejligt.
Tak fordi vi kom.
Meget opmuntrende. Tak.
Skål. Skål.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakt med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.